Bayram.
Igor ko'p qavatli uy ayvonida o'ylanib turardi.
Bezovta qilsam maylimi?
Degan dadasining ovozi eshitildi xonadan. Igor otasi bilan fikrini bo'lishishi mumkinligidan xursand bo'ldi.
Men do'stlarimni xursand qilmoqchiman. Ularga haqiqiy bayram qilib bermoqchiman.
Dada, maktabda do'stlarim ko'pligini va ularning hammasi yaxshiligini o'zingiz bilasiz. Ular bayramga loyiq, dedi Igor.
Dadasi kulib dedi.
Men esa seni xursand qilmoqchiman. Rejangni amalga oshirishda menga suyanishing mumkin.
Igor bayramning ikir-chikirlarigacha o'yladi. Taklifnomani qanday tayyorlashni, zalni bezatishni, chiroqlarni, musiqani, dasturxonning va qo'l sochiqlarining rangini, idishlarning qanday bo'lishini, ovqatni qanday berishni. Bayram uchun joyni ota o'g'il birgalikda tanlashdi. Shahardagi bayramlar o'tkaziladigan eng chiroyli binolardan birida to'xtashdi. Bellashuvda va viktorinalarda qatnashishni xohlovchi mehmonlar uchun kutilmagan sovg'alar, sovrinlar tayyorlab qo'yildi. Bayram kuniga hamma narsa tayyor bo'ldi. Igor bayram uchun buyurtma bergan tortni olishi qolgan edi xolos.
Buni mensiz o'zing uddalaysan,
dedi otasi. Igor o'ylab, u boshqa odamning yordamisiz buni uddalay olmasligini tushundi va o'zining ikkita eng yaqin do'stini yordamga chaqirdi. Do'stlari bajonidil yordamga kelishdi.
Men tortni olib kelgani boraman, tez qaytaman va kelishim bilan bayramni boshlaymiz, dedi Igor.
Igor ketishga ulgurmasidan sabrsiz mehmonlar birin-ketin kelishni boshladilar. Igorning eng yaqin do'sti dedi.
Qaranglar, bayram uchun hamma narsa tayyor. Mehmonlar ham shu yerda. Igor tez kelaman degani bilan baribir ozgina vaqt o'tadi. Kelinglar, uni kutib o'tirmaymiz.
Boshqa yaqin do'sti ham tasdiqlab dedi.
To'g'ri aytasan. Igor bu bayramni o'zi uchun emas, mehmonlar uchun qildi-ku. Biz buni mehmonlar zerikib qolmasliklari uchun boshlaymiz.
Va yig'ilganlarga qarab dedi.
Qadrli do'stlar, bayram boshlandi.
Mehmonlar bajonidil o'z o'rinlarini egallashdi va ovqatlanishni boshlashdi. Hech kim tushuntirmagani uchun ko'pchilik bu kecha kim tomonidan va nimaning munosabati bilan tashkil qilinganligini ham bilmadi. Igor tort bilan qaytdi. U uzoqdan musiqaning ovozini eshitdi va kecha bo'layotgan joyga kelganida eshik berk edi. Igor uzoq eshikni taqillatdi, biroq unga hech kim eshikni ochmadi. Va nihoyat qorovul chiqib, uning kimligini va nimaga eshikni taqillatayotganini so'ray boshladi. Xursandchilik qilayotgan do'stlar nima muammoligiga qiziqib qaraganda Igorni ko'rdilar va qorovulga buyurib dedilar.
Uni kiritib yuboring, u bizning odam.
Keyin Igorni yumshoqlik bilan taklif qildilar.
Bizga qo'shil. Bu yerda juda zo'r.
Igor bellashuv va viktorinalarsiz sovg'ayu sovrinlar tashib ketilayotganini ko'rdi. Estalik sovg'alar tayyorlab qo'yilgan savat atrofida tartibsizlik hukmron edi. Tartibsizlik savat bo'shaganidan keyin tugadi. Igor xafa bo'ldi. Shu payt uning yaqin do'stlaridan biri yugurib kelib dedi.
Zo'r bo'ldi. Sen xohlaganingdek haqiqiy bayram bo'ldi. Hamma xursand.
Nimaga o'zing xomushsan?
Keyingi kuni Igor maktabda bayramga kelgan do'stlaridan so'ray boshladi.
Senga kechagi bayram yoqdimi?
Zo'r bo'ldi,
deyishdi ko'p bolalar. Ovqatni, musiqani, zalning bezagini, mazali tortni, sovg'alarni juda ham maqtashdi.
O'zgacha bayram bo'ldi,
deyishdi.
A sen uni kim tashkil qilganini bilasanmi?
Deb hammadan so'radi Igor. Aslida menga bu unchalik muhim emas, Muhimi, bayram zo'r o'tdi va hammaga yoqdi, deb ko'p do'stlar javob berishdi. Igor xafa bo'ldi. Maktabdan keyin uyga kelib, unga har doim o'ylash uchun qulay bo'lgan uy ayvoniga chiqdi. Dadasining ovozini eshitganida kech kirib bo'lgan edi.
Bezovta qilsam maylimi?
Igor dadasiga o'zining holatini ko'rsatishni xohlamadi. Lekin otadan biror narsani yashirib bo'larmadi.
Nimaga xafsalang pur?
Buni rad qilish foydasiz edi. Dadasi uning yelkasidan quchoqlab dedi.
Biz sen bilan uzumzor egasi uzum o'sishi va hosil berishi uchun ko'p mehnat qilishi kerakligi haqidagi matalni muqaddas kitobda o'qiganimiz esingdami? Iso Masih bizning har birimizda haqiqiy quvonch bo'lishi uchun u sababli bajarayotgan xayrli ishlarimizga loyiq mukofotni olishimiz uchun qanchalar xizmat qilganini bilasanmi? Yaxshilikka intilishni Iso Masih bizning yuragimizga solgan-ku. Faqat u hammasini uyushtirganini, bayramni tashkil qilganini bilish qanchalik muhim ekanligini tushungin. Tushunganingda mening gaplarimni ma'qullaysan. Bundan xafa bo'lish va qayg'urish o'rinli bo'larmikan?